คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะต้องไปโน้มน้าวใจคนค่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนไม่เก่งแล้วก็รู้สึกอึดอัดมากที่จะต้องแบบไปพุชคนไปฟอร์สคนอะไรแบบเนี้ยคลิปนี้ค่ะจะมีเคล็ดลับมาบอกเรื่องเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาการโน้มน้าวใจค่ะคุณอยู่ในเพลินพอดแคสต์และอยู่กับจีนาจีนาฟูนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องจิตวิทยาการโน้มน้าวใจค่ะคลิปนี้จีน่าเสียงแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้จีน่าใช้เสียงเยอะมากๆเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะได้มาเจอกันอยู่ค่ะพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจีน่าไปจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจแล้วจีน่าก็เจอตัวอย่างที่ดีมากๆ2ตัวอย่างด้วยกันแล้วก็เขาใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวใจดีจริงๆเลยก็เลยอยากมาแบ่งปันในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะคือคนส่วนใหญ่เวลาเราพูดว่าเราจะต้องไปโน้มน้าวใจคนค่ะเรามักจะเห็นภาพคนคนหนึ่งที่แบบต้องพูดเก่งๆแล้วก็ต้องแบบพูดจนกระทั่งต้อนให้คนคนนั้นจะต้องตัดสินใจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในปัจจุบันเราลองพิจารณาดูสิคะหรือแม้กระทั่งนึกถึงตัวเราเองก็ได้ค่ะเวลาที่มีคนมาโน้มน้าวใจเราแล้วเขาพุชเราอย่างเดียวเลยคือบอกอย่างเดียวเลยว่าโอ้ตัวนี้มันดีมากเลยนะอันนี้คุณน่าจะต้องตัดสินใจนะแบบเนี้ยเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากตัดสินใจเลยหรือถ้าตัดสินใจไปตอนนั้นมันก็จะเป็นแค่การตัดสินใจครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งต่อไปเราก็จะไม่อยากคุยกับคนคนนั้นละค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราไม่ชอบถูกขายไม่ว่าจะเป็นถูกขายสินค้าหรือเป็นถูกขายไอเดียก็ตามเราชอบที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเราเองค่ะถ้าทำได้แบบนั้นน่ะมันจะยั่งยืนกว่าเยอะเลยงั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่พี่ท่านหนึ่งกำลังจะเสนอให้ผู้บริหารเนี่ยอนุมัติโปรเจกต์นี้ค่ะให้ทำโปรเจกต์นี้ถ้าคนทั่วๆไปเวลาที่เราจะโน้มน้าวใจเราก็จะบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยผมเชียร์เลยนะครับมันดีจริงๆเลยถ้าเกิดเราทำนะเราจะได้อันนั้นเราจะได้อันนี้โอ้มันดีมากๆเลยค่ะแต่พี่คนนี้เขาพูดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยครับเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าเราไม่ทำมันอาจจะเกิดผลเสียตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ถ้าเราทำเราจะได้ประโยชน์อย่างนี้ครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยค่ะเขาเริ่มต้นประโยคเริ่มต้นการพรีเซนต์ของเขาด้วยการบอกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้มันคือการให้อิสระกับผู้ที่จะตัดสินใจอะค่ะว่าเขามีโอกาสในการที่จะปฏิเสธจะทำหรือไม่ทำก็ได้พอคนพูดแบบนี้เราจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นกลางๆดีอะเขาไม่ได้เชียร์ขายเขาไม่ได้พุชเราเขาไม่ได้เร่งการตัดสินใจเราจนเกินไปอีกตัวอย่างนึงค่ะที่จีน่าประทับใจเช่นเดียวกันพอดีในเวิร์กช็อปเนี้ยจีน่าดีไซน์หรือว่าจีน่าออกแบบกิจกรรมอะค่ะให้พวกเขาอบรมอะลองมาโน้มน้าวใจทีมงานของออดิทอเรียมอะค่ะพูดยังไงก็ได้ให้ทีมงานออดิทอเรียมอะขึ้นไปบนเก้าอี้ขึ้นไปบนเก้าอี้แบบชนิดที่ว่าขาจะต้องไม่แตะพื้นนะคะคนทั่วไปก็จะโอ้ใช้สารพัดวิธีเลยแหละหลอกบ้างแหละว่าโอ้ยมีแมลงสาบนะต้องขึ้นน้องเขาก็ไม่ขึ้นค่ะหรือบางคนก็จะบอกว่าน้องรู้ไหมการขึ้นเก้าอี้แบบนี้แล้วเอาขาขึ้นมามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้น้องเขาก็ยังไม่ขึ้นค่ะแต่มีผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งค่ะเขามีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจดีมากเขาพูดว่าผมพูดตรงๆกับคุณเลยแล้วกันนะครับผมยังไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะชวนคุณมานั่งบนเก้าอี้แล้วต้องยกขาขึ้นคือขาไม่แตะพื้นเลยผมยังไม่เห็นประโยชน์ตรงนั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่รู้จะใช้วิธีไหนมาโน้มน้าวใจคุณครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ในเวิร์กช็อปเนี้ยเขาให้โจทย์มาเป็นโจทย์มาเป็นแบบนี้และเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อในเวิร์กช็อปนี้ได้ทำกิจกรรมนี้เสร็จและได้ไปเรียนรู้ในบทอื่นกันผมก็เลยขอเชิญชวนคุณให้คุณขึ้นบนเก้าอี้และทำตามโจทย์นี้เพื่อที่เราจะได้ไปเรียนในบทถัดไปแล้วกันนะครับผมขอพูดกับคุณตรงๆแบบนี้เลยละกันพอพูดแบบนี้ค่ะน้องเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกกดดันอะไรเลยแล้วก็พี่เขาก็แบบจริงใจจริงๆในการจะบอกว่าพี่เขาก็ยังหาเหตุผลมาหว่านล้อมน้องไม่ได้แต่ว่าพี่เขาตรงๆดีจริงใจดีน้องก็เลยขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วก็ยกขาลอยพื้นขึ้นมาค่ะจาก2ตัวอย่างที่เจน่าเล่าให้ฟังไปเนี่ยค่ะจะสัมผัสได้ว่าไม่มีสักคนเดียวเลยที่พยายามจะกดดันคนที่เราจะไปโน้มน้าวใจ ตัวอย่างเนี้ยทำให้จีน่านึกถึงหนังสือเล่มนึงค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Start with No คนเขียนหนังสือนี้ชื่อว่าคุณจิมแคมป์เขาพูดเอาไว้ว่าการใช้ศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจที่ทำให้เราได้ผลลัพธ์ในการโน้มน้าวใจได้ดีที่สุดคือเราจะต้องให้พื้นที่ให้อิสระให้ space กับคนที่จะตัดสินใจอ่ะให้เขามีอิสระที่เขาจะ say no หรือเขามีอิสระที่เขาจะปฏิเสธเราได้ค่ะแต่ถ้าเราจ้องแต่จะให้เขา say yes say yes อย่างเดียวกลับกลายเป็นว่าโน้มน้าวใจแล้วไม่สำเร็จค่ะพูดง่ายๆก็คือคู่สนทนาของเราหรือคนที่เราจะไปโน้มน้าวใจอะค่ะเขาจะรู้สึก relax รู้สึกว่าสบายๆในการจะตัดสินใจไม่ได้บังคับว่าเขาต้อง say yes อย่างเดียวเนี่ยแหละค่ะคือจิตวิทยาการโน้มน้าวใจที่เราเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยหรือจะเป็นอีกวิธีนึงค่ะที่นอกเหนือจาก2ตัวอย่างที่จีน่าเล่าให้ฟังค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่จีน่าใช้ตอนที่จีน่าเป็นเซลล์เนี่ยมันก็ต้องโน้มน้าวใจใช่ไหมตอนนั้นน่ะจีน่าดูแลรับผิดชอบยาตัวนึงค่ะถ้าจีน่าไปพรีเซนต์แล้วก็บอกแต่แบบอูยาตัวนี้ที่หนูดูแลนะคะดีทุกอย่างดีไปหมดเลยอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าอะไรมันจะดีขนาดนั้นแต่พอจีน่าพูดว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะทานพร้อมอาหารไม่ได้อาจจะต้องรอท้องว่างอะไรแบบนี้หรือยาตัวนี้อาจจะมีเวียนศีรษะเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้หรือคนที่กินยาตัวนี้ก็จะปรับตัวได้หลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วเราสามารถที่จะบอก drawback บอกข้อเสียของผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะแล้วมันจะดีมากถ้าเราบอกวิธีป้องกันหรือแก้ปัญหาในข้อเสียนั้นมันก็จะทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าเราจริงใจอ่ะเราไม่ได้เชียร์ขายอย่างเดียวเราบอกทั้งข้อดีและข้อควรระวังค่ะมันเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการสื่อสารของเราผู้ฟังหรือคนที่รับสารเราอ่ะเขาดูออกค่ะเขาดูออกถึงความจริงใจเขาสัมผัสได้ถึงความซื่อสัตย์ในการสื่อสารของเราและนั่นแหละคือหัวใจหลักในการโน้มน้าวใจคนเลยค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนไม่เก่งนะเราพุชคนไม่เก่งคุณคงจะถึงบังอ้อแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ศาสตร์หรือศิลปะในการโน้มน้าวใจจริงๆเราไม่ควรไปพุชคนด้วยซ้ำเพราะถ้าสมมุติเราไปพุชคนต่อให้สำเร็จในครั้งนี้แต่มันจะไม่ยั่งยืนเลยครั้งถัดไปคนคนนั้นอาจจะไม่อยากคุยกับเราอีกเลยก็ได้แทนที่เราจะไปพุชคนไปกดดันให้เขาต้องตอบตกลงเท่านั้นค่ะเราลองให้ออปชันให้อิสระทำให้เขารู้สึกรีแลกซ์เขาสามารถจะปฏิเสธก็ได้เขาสามารถจะตอบตกลงก็ได้ไม่แน่นะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าสามารถจะโน้มน้าวใจได้ดีกว่าตอนไปพุชคนอีกค่ะมาถึงตรงนี้เจน่าก็เลยบอกไว้เลยแล้วกันนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี้นะคะไม่ได้ไปไหนสำหรับ3เดือนข้างหน้าเนี้ยจีน่ากับทีมงานเราก็มีแผนในการจะพัฒนาคุณภาพของคลิปของเราเพื่อที่จะให้คลิปของเราเนี่ยมีประโยชน์ practical คนนำไปใช้ได้จริงได้อย่างมากที่สุดเราพบกันอีกทีปีหน้าเลยนะคะปี2021ค่ะ